Par spīti tam, ka pagājušās nedēļas nogales protesta akcijās Maskavā vien tika aizturēt vairāk nekā 4000 cilvēku, par spīti tam, ka vairumam Aleksēja Navaļnī tuvāko līdzgaitnieku šīs nedēļas laikā ir piemērots mājas arests, Korekcijas apkarošanas fonds un tā aktīvisti bija aicinājuši arī šodien cilvēkus iziet Krievijas pilsētu ielās. Sākotnēji bija paredzēts, ka dažādi mēroga protesta akcijas plānots rīkot vismaz 60 pilsētās. Kā liecina vairāk Krievu mediju sniegtā informācija, daudzās pilsētās ielās tiešām izgājuši tūkstošiem cilvēku, kuri bieži vien mainījuši sākotnēji izziņotās pulcēšanās vietas, tādējādi izraisot apjukumu tiesību sargājošu iestāžu darbībā. Aculiecinieku iesūtītie video rāda, ka vietējo varas iestāžu ēkas aplenkuši milicijas speciālu uzdevumu vienību kaujinieki, bet pa skaļruņiem tiek atkārtot stāstīts, ka akcijas nav saskaņotas un par piedalīšanos nesankcionētajos mītiņos ir paredzēts administratīvais sots. Arī galvaspilsētā Maskavā protestētāju pulcēšanās sākotnēji bija paredzēta divās visai zīmīgās vietās – Lubjankas laukumā, kur atrodas federālais drošības dienests, un starais jeb vecajā laukumā, kuram blakus atrodas prezidenta administrācija. Policija bija nobloķējusi piekļuvi laukumiem, slēgusi tajā esošās metro stacijas un apkārtnē izvietojas liela skaita īslaicīgās aizturēšanas automašīna. Taču neilgi pirms protesta akcijas sākuma Navaļnī komanda paziņoja, ka pulcēšanās vieta tiek mainīta uz laukumu pie Suharevas un Sarkano vārtu metro stacijām. Vēl pirms Krievijas Nacionālās gvardes un policijas vienība ierašanās laukumos sapulcējās gan mediju pārstāvi, gan arī akciju dalībnieki un lūko par savu motivāciju piedalīties mītiņos sarunā ar televīzijas sabiedrību Current Time stāstīja viens no protestētājiem.
Nu, izņem, mne kažется, što масштаб реакции
Man liekas, ka varas reakcija uz pagājušās nedēļas mītiņiem un tālākajiem notikumiem ļauj izteikt pieņēmumu, ka kāds tur ir nedaudz satraucies. Daudzi aresti, slēgtais Maskavas centrs, paniskā taisnošanās, kādu agrāk mēs pat neesam dzirdējuši. Manuprāt, tas viss kaut nedaudz ir nostrādājis.
Vēl pirms masveida protesta akcijas sākuma gan Omanu vienības, gan Nacionālā gvarde sāka protesta dalībnieku aizturēšanu, un starp aizturētajiem ir gan vienkāršie garamgājēji, gan arī žurnālisti. Un kā liecina jaunākā informācija, pirmajās stundās visā Krievijā ir aizturēti jau vairāk nekā 600 cilvēku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.